Kepler Aratlıq Radiyosu. Öyünüzü sağlık, hormatlı dinleyiciler. Bugün 2023 yılın 29. oktyabrı. Kepler'in bazar günü. Kepler'in cemi dünya Türkmenleri gepleşiklerimi dinlemeye çağırıyam. Hormatlı dinleyiciler, bu hepte adatlığın web sahipasında en köp okulanların başını 5. günlaki yağdaya göre Türkmen avatlı biometrik pasport için talonların verilmeyi soğutudurlu diyen atlayan çap edilen havar çekke. Ve elbette öz durmuş meselelerini dine yurttan çıkmakta görüyen Türkmenlerin köpölme ulen bağlı olup görünüyor. Yine bir en köp okulan havarımız olsa Aşgabat City'nin kuruluşu ya da bu kuruluşun yerinden olgunman durma ulan ağrı. Bu okucuların yurttaki kımmat tohal kuruluşuklar meselesine kem az üns vermeyenliğini ısaret ediyor. Prezident Berdimuhammedov'un Türkiye saparının devamında gaz meselesi üns merkezinde olur diyen havarımız kem köpek olupdur. Türkmenistan'ın gaz eksporti yılla milyardlarca dolar gizdeci getiriyor. Emma ilat garip yaşayar deyip seyinçiler bu seri işlerin harçlansını ve hasapların gizliğin saklansını sonra katsın alıyarlar. Türkmen türmesinde ölen jurnalistin iyisi Bemga'nın gödökçülüğünde saklanıyar diyen atlen çap edilen havarımız hem köpe kolonların beyazlığına giyiriptir. Türkmenistan'da jurnalistler hakimiyet represiyası yararlı ya devlet propagandasına koşulmalı ya da işlerini betetmeli ya da gizliğinlik şartlarına işlemeli oluyorlar. Ama hakimiyetler yurttaki metduat kanununun devlet yolbaşçılar tarafından bozulayanlı varadaki tankıyda hiç bir düşünürüş vermiyorlar. Şeyle de bu hepte Türkmenistan'ı sim kart novat dörödü. Satın almak için 2024 yılın martına yazılmalıyana atılan çap edilen havarımı köpek olupdur. Kepdenin zeminin leyartını. Azatlık gülen yasırın hizmettaşlık saklayan dörözülgü işgarları 99 yıl mundan odol. Türkmenistan'ın eserin düzümünü devlet dolma gülen tarihte odol görülmedik mümkünçülükleri ve ünse eye olan Türkmen dilinin karısızlık yıllarına has gariplaşanlığını, kâr halatta onun yarancanlık, ikiyüzlülük, yalancılık diline öğürlenliğini öne sürüyorlar. Adının aydınmalılığını soran var jurnalist inni dine kalemli yazıyan adamların değil, cüda köp adamın yalan söyleyen maşine öğürlenliğini, Türkmen dilinin olsa hakiki fikir ediyen zatını, özünü ve cemiyeti gerek zatları değerli, eysem represif güçlerin eşitmek isteyen sözlerini aitme için yürütülüştürülün dile menzeyenliğine aitti. Seyinçilerin kâyirinin fikrine göre, milli dile olan hormatın ya hüvesin azalmağı yurt, vatan sevgisinin azalmağı olan hem bağlı olup bilir. Azatlık bu mesele var da Praga'da yaşayan Türkmen yazısı Hudayverdi Halil bilen söhbette sollu ve okucuların, dinleyicilerin hem bu mesele boyunca öz fikirlerini aitmaklarına karışar. Hudayverdi Avatlı'nın redaksiyasına yurt içinden gelen hatların yerine dil meselesi olguluyor. Has doğrusu Türkmen diline olan korma sıyrağın peselenliği, hükümetin internet saytlarına dil medeniyetinin östürülmeğine yeterlik üns verilmeyenliği aydılıyor. Gelen hattan bolşiyali sitirliyarın. Türkmen Portal, Atavatan, Salam News yali Türkmen internet saytlarına yurt içinde tanılayan meşhur aydımçılar, tanımal adamlar bilen söhbetdöşlük kuruyarlar. Ama interviu veren meşhurlar Türkmen diline takip kurulup bilmeyerler. Rus ve Türk sözlerini koşup kuruyarlar. Bu ulu kemçilik. Sitatanın sonu. Şeyle de Katya'dan rayet Türkmen dilinin ehemmiyetinin aşağı kaçanlığını, pese kaçanlığını aydıp, bunu adamların Türkiye, Rusya'ya gidip işlemekleri Türkmen metduotunun halkı önünden taşlaştırma ulen bağlanıştırıyor. Yerli yaşayıcının üçüncü esasın ağırlığına geçmezden şu yukarıda getirilen iki yağday vardı öz fikrinizi aysanız. Doğrudanım Türkmen dilinin ulanışı gariplaşıyor mu?
Dinleyicilerin dil medeniyeti var da öne sürüyen fikirleri katı doğru. Şu yerde takip aydılanına onun ikinci fikri var. Türkmen metodunun halktan başlaşanlığı. Yani halkın Türkmen metodunun arasını üzeyenliği var da. Bu hakikattenim şeyle Türkmenistan'ın açık aydanın da metbuğatı yok diyerlik. Sebebi çap edilen zatların ehlisi bir menzeş. Olar öne büyük Türk münaşı deydiler. İnden büyük arkada büyük Sarpalı Serdarımız prezident. Ve Şongali Üvgülü zatlar öne süreyeler. O yerde millete değişli mesele yok. Metbuğat Türkmen halkının günveriğin meselelerini gozgat bilen ok. Şunun üçünün metbuğat bilen halkın arasında üzmölük var. Hüt şol üzmölük Türkmen televizyonu bilen radyosunda da var. Bu elbette dilin medeniyetine belli bir derecede tesir ediyor. Yaramaz tesir ediyor onunla da. Beylik bir aydılayan fikir, yani adamların Türkiye, Rusya işlemeye gitmeyi, bu da dilin yaramazlaşmasına tesir ediyor. O olabilen olur, vatanın çıkan adına başka bir dilde geplemeli oluyorlar. İkinciden, en mühim tarafı, öz yurdunu, taşlat çıkan toprağını, suyu yok, ona dolanmak niyeti yok. O eyyem başka bir medeniyete, başka bir cemiyete ağırlaşmak istiyor. Şunun için o 100 euro öz dilini yoyup başlıyor, onların dilinin tesirini geçiyor ve öz yeni dilini yavaş yavaş yarına çıkarıp başlıyor.
Şimdi Kudayver'da Türkmen dil var da aladalarını paylaşan rayet, dilin ehemmiyetinin orta mekteplerde yukarı kuzaylarında hem peselenliğini öne sürüyor. Bu fikir adatlığa öngden hem tanış çağalarını Rus diline uğratacak olayanların katkı bölünlüğünü, yağdayı olan adamların çağasında başka dillere uğratmak için ulu çıktığı ediyenliklerini ama Türkmen diline üns vermeyenliklerini aydın adamlar olur hem olupdu. 32 yıl karasız yaşayan Türkmen sahanına dil karasızlığı kazanılmadı. Dil yitirliyar deyip yerli yaşayıcı ya. Bu alada ne derecede yerlikli doğrudan hem inni Türkmen maskalılarında, Türkmen mekteplerinde, Türkmen okuzaylarında hem dil yitirliyar mı?
Bu hakikatten hem şeyle sebebi dili öğretmeye de, öğrenmeye de hüves yok. Dili öğrenme için hükman hüves gerek. Oğul bilen terviyeçiler alıp görülü. Şol hüvesi dürü diyen adamlar. Onun muğulmuları alıp görülü. Onların aylık hakları ağır. Eğer mesela mektep muğulmularını alsak, aydalı beden terviye muğulumu ya zahmet muğulumu ya biyoloji muğulumu öz satadını okuduğundan sonra o işin tamamlıyor. Yani yeni dili muğulumu okuçulara diktant yazdırmalı, düzme yazdırmalı, olara beyanname yazdırmalı. Şol yazılan yazıları muğullum öyde oturup bağırlamalı. Eğer bir sınıfta aydalı 40 tane okuçu olsa, muğullum öz öyünde şol 40 defteri bağırlap çıkmalı. Okuçuların yanlışlarını kızıl kalem bilen görkezmeli. Sonra da yanlış isimle işlemek deyip bir yürüte sapak var. Şol sapakta da okuçuların kayısı meselelerde yanlış öğrenliği. Mesela dar çekmelilerin düşüp düşmezlik kağıdaları mı, punktuasya mı ya da sözlemde eğebilen havarın alarlaşmazlığı mı kayısı meselelerde yanlış öğreniyor. Şol meseleleri kaytadan muğullum işlemeli oluyor. Yani ene dilini okuduyan muğullumların zahmeti beden teriye sapağını okuduyan muğullum bilen denganında ikisi ağır geliyor. Şunun için onların zahmetini göz önüne tutmak gerek, onları hüveslendirmek gerek.
Yeni bir mesele Hatya diyen yaşayıcının anancına göre Türkmenbaşı'da yaşayan Azerbaycan ve Ermeni adlıklarının çağları öz yeni dillerine bilim almasalar da dillerini yitirmen onunla arası kurulup bilirler. Kazaklar hemşeyle. Kazak dilini yitirmen öz dillerini koyu. Bize göre has arası dille gepleşip bilirler. Deyip yaşayıcıya diye. Mağlumat için aysam şu hili yağdayı dışarı yurtlarda hem köp görüyoruz. Yani öz yeni dilini dışarı yurtta hem saklayan adam ken sebebi ol ulu bağlık kasaplanıyor. Hat yediyen rayet Türkmenistan'ı ne mi yanlışlık ediliyor? Türkmenler ne için öz yurdunu öz dilini kov öğrenmek istemiyor deyip soruyor. Doğrudan bir yanlışlık yankı sizin aydan yanlışlığını bilen çekleniyemeye başka da yanlışlıklar var mı bir yerde?
Aslında dil meselesi değil yani. Yani dile olan sövgü, vatanı olan sövgü ile bir. Vatan ile dil ikisi bir zat. Eğer de sen vatanını sövüyorsun, onu öz ene dilini de sövüyorsun. İni Türkmenistan'da yaşayan Ermeniler, Azerbaycanlılar ya da Kazaklar var da aydılarına, onların arkasında vatanı var. İslenlik Ermeni, öz yurdunu haçan istese şol vakitte barıp biliyor. Kazaklar hem şeyle. dünyada yaşayan dürlü kadaklar öz yurduna barmağa del eysem göçüp bardılar. Şol göçüp baranlara da yardım ettiler. Yönü Türkmenistan'a meselem daşardan neyse Türkmen göç geldi. Bu arada hiç hili maglumat yok demek göç gelen adamlar katı az olmalı. Onların arkasında vatanı var, yurdu var. Şun için onlar öz ene dilini seviyeler. Onu hormat koyuyorlar. Onu yadından çıkarmazlığa çalışıyorlar. Sebebi olur, haçanın olsa bir vakit öz yurduna, vatanına dolanmak niyetiyle yaşıyorlar. Şol vatanı olan sevgi, adamda ene diline olan sevgini saklak geliyor. Eğer de kim de kim öz ene dilini yitirse, ol vatanını da yitiriyor.
Bu da evvel daha Hatya'dan rahat en sonunu. Türkmen ülünün düşen yağdayına devlet siyaseti, halkın hor komisi durmuşu sebep olup bilir mi diyen soru veriyor. Eğer şeyle olsa bu yağday bu olayda yüklep bilir mi? Yani Türkmenistan'ı sizin bilişiniz yani iktisadi kıyınçılıklar devam ediyor. Hakimiyetler bu yağdayı boyun almıyor. Sonra birlikte de yurttan giden adamların köpölyenli bu arada havarlar gelip oluşuyor. Bir Türkmen ülünün şeyle yağdaya düşmeyi, Türkmenlerin öz dillerini bilmek istemezliği, o dille doğru geplemeyi, doğru yazmayı öğrenmek bilen gazıklanmazlığı devlet siyaseti bilen bağlayıp olur mu?
Elbette bağlı. Onun sonu, eğer de şu halkın hal yağdayı bilen ene dili meselesini alsak, o yerde belli bir derecede bağlanış var. Yönü bir mühim faktör değil. Mesela Uganistan'da yaşayan Türkmenler halk görsek, onlar katı köp horluklar baştan geçirdiler. Yönü ene dilini unutmadılar. Şeyde de Türkmen sehrada yaşayan iyileşlerimiz öz ene dillerini unutmadılar. Demek sosyal yağday ene dilini unutmağı böyle bir şert dörüdüne okuyun. Yönü elbette sosyal yağdaylar koyu olsa onu millet öz milli bağlılığını başkası seyrediyor. Onu hormat koyuyor. Onu öğretmeye çalışıyor. Eğer de şol sevgi bulmasa, vatanı olan sevgi azalsa onu yeni diline olan hüvesin pesediyor.
Onunla bir de Hudayverdağ'a sizin fikrinizce devlet siyasetinden başka adamlarda, en atalarda, halkta hem belli bir derecede cevapkarçılık var da dil meselesinde. Şeyle mi?
Bir yerde iki tarafta da cevapkarçılık var. Onun sonra devlet meselesini alıp görelim. Eğer de devlet ene dilinin ösmeğini, onun kamilleşmeğini istese, o bir değil, kıyın mesele değil. Onun için köp bir çıkmacan gerek değil. Mesela Metuvat alıp görülü. Metuvat'ta prezidenti övüyen, onun suratlarını veren sahipalar ayrılsa, Metuvat halkın günü verin meselelerini kozgat bilse, onu millet şol Metuvat'ı eline alır, onu okar. O yerde hiçbir çıkmaz etmenin gereği yok. Böyle bir taraftan, mesela bu olumların aylık haklarını arttırmak, terbiyeçilerin aylık haklarını arttırmak ya da çağalar için, yaşlar için teyze neşirlerde üretmek, kitapları çıkartmak meselesi de böyle bir köp pul talep etmiyor. Bir yerde dine yurda yolboşluk ediyen adamın öz hüvesi gerek, öz milletine, halkına, öz yeni dilini söydürmeye olan ımtılışı gerek. Eğer de yolboşluğu şol niyetler bolsa, onu bir yurt için asla kınmada düşmez. İkinci bir taraftan, eğer de yurda yolboşluk ediyen adamda şol hüvesi bulmasa, onu yeni dilinin yağdayı boğuluşur demek katı kıyın, bu yağdayı yine de devam eder.
Hudaýberdi Halli, söhbetdeşli ugatnaşyp beren urrunyz üçin köp sag bolun.
Sizem sag bolun.
Hormatly dinleýijiler, eýsem türkmen diliniň düşen ýagdaýy bilen baglanykda sizden ähli pikir garaýyşlar bar. Bu arada bir de öz pikirleriňizi ýazyp da telefon edip hem aýdyp bilersiňiz. Pikirleriňizde bellikleriňizde bar aşýar. Tepliýär Adatly radiýeti. Hormatly dinleýijiler, şunyň bilen hepdeniň jeminiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleyeniniz için köp sağ olun. Belki de haf köp dinleyici yetme için onu paylaşmayı, like koymanızı, öz fikirlerinizi komment, tesbir görünüşünü yazmayı hem kahiş ediyor. Şeyle de özünüzü ılıklandırıyan temeleri vardı, haber vermenizi soruyor. Azatlığın tolkunlarından ayrılma.
Gep beýär Azatlyk radiosy. Assalamu aleykum hormatly dinleýijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Halkara pul gynnaty dünýä ykdysadyýetiniň ýagdaýy boýunça çap eden soňky hasabatyna Türkmenistanyň jemi içerik önümiň ösüş depkinini 2022-nji ýyl üçin 1.16 ötürüm hökmüne hasap aldy. Hasabata görä Türkmenistanyň jemi içerik önümiň ösüş depkininiň 2023-nji ýylda 2.15 ötürüm, 2024-nji ýylda 2.11 ötürüm bolmagyna garaşlýar. Bu sanlar Türkmenistanyň hökümetiniň jemi içerik önümiň ösüş derejesi babatyny hödürleýän resmi sanlaryna çapraz gelýär. Hakyky sanlar resmi sanlardan bir näçe hissä pes bolup Türkmen Hökümeti 2023-nji ýylyň ýanwar-awgust aýlaryna bu görkezdijiniň 6.12 ötürme deň bolanyny we durnukly saklanylýanyny habar berdi. Beýleki bir awrylyk halkara maliýe urumasy bütün dünýä banka oktýabryň başlaryna Ýewropa we Merkezi Aziýa sebitleri boýunça çap eden nowatdaky hasabatyny ýene bir gezek Türkmenistany resmi sanlaryň ygtybarsyzlygy derarly hasabatdan çykardy. Bu guruma ýam soňky bir näçe ýyl bäri hasanygy adynyň 2 ýyl bäri Türkmen statistikasynyň hödürleýän resmi sanlarynyň ygtybarsyzlygy buyurdu öz hasabatyna goşmayar.
Esaslandyrylan hilläki ygtybarly maglumatlaryň ýokluk sebäpli bütün dünýä banky her kwartda Türkmenistan boýunça ykdysady önüm, girdeji ýa-da ösüş maglumatlaryny çap etmeýär. Türkmenistan ýurtlar boýunça makro ykdysady agregatlardan aýrylýar
diýip bütün dünýä bankynyň iň soňky hasabatyna belenilýär. Biräden sentýabryň ahyryna halkara pul gatnasynyň hünärmenleri Türkmenistanyň hödürleýän statistikalary boýunça geçiren barlyk işlerini çap etdiler. Ömer Bayar we Levan Gogoberişvili awtorlygyna taýýarlanan ýeri göwrümli ilmi gözlegi işini Türkmenistanyň 2008-2020-nji ýyllar aralygynaky ykdysady görkezdijilerine syn berilýär we Türkmen statistikasynyň kemçilikleri seljirilýär. Programmamyzyň nowatdaky sany halkara maliýe urumlarynyň Türkmenistan babatdaky statistikalary bilen Türkmen hökümetiniň resmi sanlarynyň arasyna çapraldygy syn etmäge çalyşýar. Türkmen hökümeti özünün giyinişleyin meclislerine yığı-yığıdan statistiki sanlara salgılanyar. Türkmen televidiniyesine yurdun ıktisadiyetinin dürlü fudoklarına gazanılanı gaydılayan. Yönü halkarı hasabatlardan hem de sadar ayetlerin günlülük yüzbeyiz olayan ıktisadi kıyınçılıklarından çiğin tutulsa çiğişirlerine menzeyen iri-iri ötüştanları getirilyar. Aydalı bir pudokta meselem geçen yılların değişi devurları bilen dengeştirilerine 113 götürüm ötüş kazandan olsa beylik bir pudokta 148 götürüm. Yine bir pudokta 220 götürüm ötüş kazanılıyar. Sözümüz guru olmaz yalı kevr misallara salgılanalı. Meselem Türkmenistan'ın Ministerler Kabinetinin 14. iyulda geçirilen giyinişleyin meclisinde hasabıt verilmegine göre şu yılın yanvar iyul aylarına Türkmen Hava Yolları Agentliği boyunca ötüş tepkini 291.14 götürüme barabır boldu. Doğru. Belki de geçen yılın değişi devrine global koronavirus pandemiye sebeple halkara uçur gatnolarının yatırılmağı bilen bu ulgumnağı ötüş tepkinin pes olan bolmağı mümkün. Yani mesela maya koyumları özleştirmeğin meyil namalarının 269.13 götürüm yerine yetirilmeğine nehil düşünmeli. Hayth maya koyumlar. Gök önümleri öndürmeğin ötüş tepkini 129.16 götürümü. Bakçı önümlerini öndürmeğin ötüş tepkini 115 götürümü. Yeralma önümçülüğünün ötüş tepkini 117.14 götürme, iriymişleri öndürmegin ötüş tepkini 102.15 götürme den bolupdur. Sanlary has sadalaşdyryp aýtsak Türkmenistany hasabat döwrüne has köp göwgi önüm, has köp bakça önümi, has köp yer alma we has köp iriymiş öndürilipdir. Yer alma bakça ekinlerine girýär. Ýöne şonda da onuň ötüş tepkini barada hasabat aýratyn hödürlenýär. Haýsy iriymişleriň önümçiligi artdy, haýsy göwk bakça ekinleriniň bolçulugy emele geldi. Bu soraglary hökümet masalatlarynyň jogap tapmak kyn. Ýöne Türkmenistan babatdaky iň hakyky ykdysady görkezdijileri belki de ne halkara maliýe gurumalary, ne de Türkmen hökümeti hödürläp bilýär. Iň hakyky maliýe ykdysady görkezdijiler, hususan Türkmenistany diňe bazarlarda äşgär bolýar. Bazarlarda bolsa gymmatçylyk dowam edýär. Has köp gök bakça önümleri öndürilen bolsa, ýurtda has köp iri ýemişler öndürilen bolsa, näme üçin bu ýagdaý bazarlardaky bahalara täsir etmeýär? Ýa-da öndürilýän haritlaryň agrymly bölegi daşary ýurtlara eksport edilýärmi? Daşary ýurtlara eksport edilýän bolsa, olardan gazanylýan girdijiler näme gidýär? Näme üçin ýylatyň bir bölegi henizem döwlet dukanlaryna ýeňillikli adyk paýlaryny mätä çykalýar? Näme üçin ýylatyň agrymly bölegi ýurtda bina edilýän döwürwap hassahanalarda bejerik alyp bilmeýär? Näme üçin ýüzler çömüň Türkmenistanyň iş eklenç gözlegine daşary ýurtlara gitmäge mejbur bolýar? Aýdaly köp sanly migrant hasaňa durmuş gözlegine daşary ýurtlara gidýär diýeli. Onu näme üçin şol has öňet boy amatly durmuş şertleri okgunly ösüş sanlary bolan Türkmenistany ýurdun içine döredilmeýär. Türkmen huwaýyllar 291 götürme ötürüş gazanypdyr. Eýsem bu sanlar daşary ýurtlara gidýän raýatlaryň satyn alýan halkary biletleriniň hasabyna ýokarlanymy ýa-da pandemiýa çäklendirmelerini aradan aýrylmagy bilen ýurda dolanýan raýatlaryň satyn alýan biletleriniň möçberiniň ýokarlanmagy bilen ötürüş meýiline eýe boldymy. Halkary maliýa hasabatlary we türkmen hökümetiniň ötürüş sanlary barada gepleşiklerimiz 2 bölümden ibaret bolar. Biz bu gepleşikde statistik hasabatlary aň etmäge finansy gelip öňümizdäki gepleşikde Azatlyk radiosynyň ýurt içine habarçylarynyň plan maglumatlarının esasını megerem ne halkara ne de resmi hasabatlarda orun tapyan ilatın hakiki durmuş iktisat şertleri barada söhbet ederiz. Türkmen hava yolları yanvar iyul aylarına 9 değişkem 300 götürüm ötürüş kazanıptır. Ya biletler gımmatladı, ya yolcu köpüldü, ya katnağı köpüldü, ya tədə yük katnağlar açıldı, ya da uçurların sanı köpüldü. Belli dəl, yine resmi sanlarda 9 değişkem 300 götürüm ötürüş var.
Ygtybarly resmi statistikalar töwerekleýin iqtisad siljermeleriň hemde siýasat ýörütmegiň ödenini emele getirýär. Bu bolsa öz gezegini bir durnukly we teň agramly iqtisadiýeti kemale getirmek üçin möhüm bolup durýar. Muňa garamazdan ençeme ýurtlar özleriniň jemi içer könüm statistikalaryna kemçiliklerden ejir çekýärler we iqtisadi tutawatyny dogry netije gelmek tagallalaryny çylşyrymlaşdyryp ýalňyş siýasatlara ýol berýärler.
Dip halkara pul gannasynyň hünärmenleriniň awtorlygyna taýýarlanyp 29 sentýabrda çap edilen ilmi işde aýdylýar. Barlyk işini Türkmenistan babatyny hakykata ýakyn statistika ötüş sanlaryny anyklamak üçin awtorlar resmi sanlar bilen bir hatarda Birleşen Milletler Ulusal Sanyň sewda portalyna türkmen eksportlary we importlary boýunça belli galan sanlardan şeýlede valyutanyň resmi kursa paralel alyş-çalyş bahasyny kesgitmek üçin garaşsyz resmi maglumatlara alternatif çeşmelerden şol sanly Azatlyk radiosynyň maglumatlarynyň hem ugralypdyr. Hünärmenler meselem ýurdun hakykata ýakyn jemi içerki önüminiň ötüş depkinini hasaplamak üçin oba hojalyk önümleri boýunça hatda emeli hemra maglumatlaryny şeýlede üçünji taraplaryň çaklamalaryny da salgylanypdyrlar. Garaz biz maglumaty çylşyrmlaşdyrmazdan gysgaça sadalaşdyryp aýdanymyzda hasabatyň awtorlary Türkmenistanyň hödürleýän resmi sanlaryny soraga atyn almagy mümkinçilik berýän ähli el ýeterlik gurallardan peýdalanmagy synaşypdyrlar. Hasabaty görä Türkmenistan babatyna hususan ýurdun jemi içerki önüminiň ötüş depkini babatyna resmi sanlaryň el ýeterliligi we ygtybarlylygy bilen bagly aladalar. Halkary gurumlary, maliýe edaralary, iki taraplaryň sewda we maýa goýum hyzmatdaşlary hem-de baha beriş agentlikleri tarapynyň öňlüni bäri dillendirilýärdi. Şeýle aladalar COVID-19 pandemiýasynyň birinji ýylyna türkmen resmiýetleriniň halkary we sewtdäki tejribeleriniň tersine okgunly iqtisady ötüş retorikasyny dowam etdirmek bilen hasa güýçlendi. Meselem ol mübarlyk işini halkara tecrübelere layıklıkta bir yurtta adattan daşarı hadiseler emele gelen halatını importların pese kaçmağı. Muna paralel cemi içeri konumun ötüş tepkünün birden düyüplü peselmeği misal getirliyar. Aydalı, 2011 yılda Livya'da olup geçen protestler doğruna bu yurtta importlar 50 götürüm pese kaçıyar. Bu yağdaya paralel Livya'nın cem içerik önümünün ötüş depkini 66.17 götürüm peteliyar. Ya da Venezuela'da 2002 yılda olan durmuş iktisadi ve siyasi krizis dürününe yurdun importları 50.11 götürüm peselip bu yağdaya paralel yurdun cem içerik önümünün ötüş depkini öngüsünün 17 götürüm pesel kaçıptır. Ya da olmasa Moldova'da 1999 yılda geçirilen konstitusyon referendum dürününe yurdun importları 43 götürüm pesel kaçıp bu yağdaya paralel cem içerik önümünün ötüş depkini hem öngüsünün 3.14 götürüm aşaklaptır. Yine Türkmenistan'ın 2018 yılda hakiki importların görközücüsü 48.17 götürüm peselip muna garamazdan hemmelerin tersine yurdun cemi içeri könümünün ötüş depkini 6.12 götürüm derecesine durunuklu saklanıp kalıptır. Yatlasak 2018 yılda Türkmenistan'ın iktisadi krizis hasa itileşti. Daşarı yurt valyutasının hakiki alış çalış bahası resmi kurstan ımıkla aranaştı. Türkmenistan'ın emele gelen bu yağda yurdun şorvaltki en iyi gaz müşterilerinin biri olan Rusya'nın Türkmen gazının 100 ögürmeginin ideyanına, şeride yanğış serişteleriniň global bahalarının ömekli arzanlayan pırsatlarına gavat gelipti. Şol gavatlar Türkmenistan'a iktisadi krizis yitileşen mahali yurdun siyasi sahnasına hem hakimiyetin geçirilmegi bilen bağlı tayarlık işir göze ilip başlapti. Ýöne Türkmenistanyň emele gelen krizis tersi urağa wat geldi. Ýetileşen krizis 2020-nji ýylda Hitaýdan uwjalan koronavirus pandemiýasynyň getiren durmuş ykdysady netijeleri bilen utgaşdy. Munyň ýa-da pandemiýanyň gowşan gawatlary 2020-nji ýylda Türkmenistany häkimet çalşdy. Ýöne dünýädäki agdar düňdörlük dowam etdi. Global koronavirus pandemiýasynyň ýa-da 2020-nji ýylyň fevralyna Türkmenistanyň iň ýakyn, belki de iň esas strategik hyzmatdaşy bolan Russiýa Gonşuzu Ukrayna goşunu girdi. Muna paralel Türkmenistan'ın yakın hizmettaşı olan Rusya halkara sanksiyalara fedevar boldu. Şöyle de 2022-2023 yıllarda Merkez Aziya sevtinine hususana, Kazakistan'a, Özbekistan'a ve Tacikistan'a kanlı halk kodgunlar olup geçti. Şeyle ala sarmak yağdayların fonuna Türkmenistan'ın siyasi sahnasına prezident vezipesini oğlu Serdar Berdi Muhammedov'a geçiren Kurbanulu Berdi Muhammedov hakimiyetçiliğini elden bermen, ıhtiyarlığı güyüşöndürülen halk masavatının başına geçip, yokur lider hükmüne yurdu dolan durmagy dowam etdirdi. Ýöne ýurtda ykdysady şertler aňsat kadalaşmady. Valyutanyň goşa baha saklanyp galdy. Bazarlarda gymmatçylyk dowam etdi. Döwlet ýolbaşçylarynyň daşary ýurt maýyatyny çekmek finansçylary görnüşinden gümürtik galdy. Ýylatyň satyn alyjylyk ukyby we pes bolmagyny galdy. Sebäbi zähmet haklary bilen haritlaryň we hyzmatlaryň bahalarynyň arasyna uçurum emele geldi. Doğru, ýylatyň durmuş goraglylygy bilen baglylykda pensiýalar we döwlet kömek pullary dowam etdi. Zähmet haklary her ýyl 10 götürmeýe ýokurlandyryldy. Ýöne ýokurlanýan zähmet haklary ýylat arasyna aýdylşyaly, keýigiň şahyna çykan bahalar bilen bäsleşmekden ejiz geldi. Türkmenistanyň Merkezi Banka başa dollarynyň resmi alyş-çalyş bahasyny 2015-nji ýyldan bäri 3.5 manatdan saklaýar. Ýöne gara wagtlarda bahalar resmi kursdan 5-6 esse ýokurda galýar.
Türkmenistanyň resmi alyş-çalyş bazarynyň daşardaky geçirmeler bir kanun hasaplanýar. Ýöne muňa garamazdan valyutanyň parallel alyş-çalyş bahasynyň trajektoriýasy tutuş ykdysadyýetiň basyş aslynadygy. Daşar kasaplaryň basyş aslynadygy wagtynda esasy görkezýän hökmüni kabul edilýär.
Diýip halkara pul gatnasynyň hünärmeni aýdýar. Ol mübarlyk işini görä Türkmenistanyň valyutanyň parallel nurhy yerli bahalara agram salýar. Şelelikde hojalyklardaky sarp ediş meýillerine oňaýsyz täsir edýär. Parallel bahalar ýurdun hakyky jemi içer könüminiň ösüş tepkirini hasaplamaga ýardam berýär. Şelelikde Türkmenistanyň valyutanyň goşa bahasynyň bolşy ýaly jemi içer könüminiň hem goşa ösüş tepkirini hasaplanýar. Hökümet jemi içer könüminiň ösüş tepkirini 6.10'unu götürümüne durnuklu saklanıp galyanlığını gaytılıyar. Yönü halkara pul ganası 2023 yıl için Türkmenistan'ın cem içeri konumunun ötüşünü resmi sanlardan 2.5 esse tevru aşakladıp 2.5 götürüm hükmüne çaklayar. Bu aralıkta gaznanın hünermeler Türkmenistan'a valyutanın paralel bahasını keskitlemekte kararsız çeşmelerin şosanlı Azadlık Radyosu'nun maglumatlarından peydalanıptırlar. Jem içeri könüm köp bolmanyň näme, az bolanyň näme, kime näme tapawdy bar? Jem içeri könümiň ösüş tepkiniň ýokary bolmagy ýa-da pes bolmagy sady halka nähili täsir edýär. Kadyly ýurtlarda jem içeri könüm ýurdun ykdysadyýetiniň nähili ösenligini ýa-da peselenigini görkezýän esasy görkezji bolup durýar. Kadyly ýurtlarda jem içeri könümiň derejesiniň ýokarylanmagy köplenç halkyň haritler we hyzmatlar üçin has köp pul harçlaýanlygyny, iş orunlarynyň döredilýänligini, munyň netijesinde döwletiň salgyt girdijilerini ýokarylanýanlygyny görkezýär. Munyň tersine jem içeri Önümün ötüş tepkinin peselmegi yurdun ıktisadi kuvvatının peselyanlığını anlayar. Ve bu olsa iyi işyerler için hem de iyi işgaylar için kovuluk getirmeyer. Cem içerikönüm bir yurtta değişik devurda öndürülen haritların hem de hizmetlerin umumu bakasını anlayar. Mesela ösen devletlerin cem içerikönümlerinin görközücülerine salgılansak Birleşen Ştatlar'da 2023 yılın ikinci çeryeginde cem içerikönümün ötüş tepkini 2.10'unu bir götürüm oldu. Ya da Germanya'nın cem içerikönümünün ötüş tepkini 2023 yıl için -0.5 götürüm peseldi. 2023 yıl için bu Görközü Fransiýada 1 götürüm, Ýaponiýada 2 götürüm, Russiýada 2.12 götürüm we Türkiýede 4 götürüm boldy. Türkmenistanyň hökümeti jemi içeri könüm 6.12 götürümni ýer. Ýöne halkara pul gandasy Türkmenistanyň bu görközüjisi 2023-nji ýyl üçin hakykatda 2.5 götürümni ýer. Merkez Aziýa ýurtlaryna jemi içeri könümiň depuny Gazagystana 4.16 götürüm, Özbegistan'a 5.15 götürüm, Kırgızistan'a 3.14 götürüm ve Tacikistan'a halkara pul kazanasını göre 6.5 götürüm. Mağlumat için adlısı Türkmenistan'ın Prezident Serdar Berdi Muhammedov 2022 yılın 19. Martı'ndaki inaugurasiya çıkışını halkara maliye kurumları bilen hizmettaşın östürülecektiğini aytti. Prezident bu kurumları 2023 yılın 24. sentyavrına geçirilen halk masrafını yeni bir gedek kaytalap halkara maliye kurumları bilen hizmettaşın östürülmeldiğini aytti. Ýöne halkara maliýe gurumlary şolsany halkara pul gannasy we bütün dünýä banky Türkmenistanyň hökümetiniň hödürleýän resmi sanlarynyň ygtybarly däldigini aýdýar. Biz bu temany gepleşigimiziň öňümizdäki sanyny hem dowam etdireriz.